День оф. Програма Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. Ефіри програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы адбыўся міжнародний день роднай мовы. І з гэтай нагоды я працягну распавідаць пра найлепшыя беларускія кнігі. У мінулай праграме я таксама распавіла ўжо пра пяцёрку найлепшых беларускіх кніг. Нагадаю, я ўзгадувала такія кнігі, як «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага, «Ян Баршчэўскі», «Шляхціц завальня» альбо «Беларусь у фантастыку» стычных апавяданнях, «Вянок», зборнік вершаў «Вянок» Максіма Багдановіча, паэму «Новая земля» Якуба Коласа і кнігі Святланы Алексіевіч.
День оф.
В гэтай праграме я працягну распавідаць пра найлепшых беларускіх аўтараў і твораў. Зразумела, у кожнага свая густа, аднак гэтыя кнігі сустракаюцца амаль што ў кожнай падборцы. І пачну я ў гэтай праграме з такога аўтара, як Васіль Быкаў. Большасць кніг Быкава пра вайну, але ў ягоных творах не зброя ці баталіі галоўная. Быкаў пісьменнік экзістэнцыяліст, ён паказвае сваіх герояў у памежных сітуацыях, калі узнікае праблема выбару паміж маральным падзеннем і духоўнай велічу. Ягоны твор параўноўваюць з прозай Камю. Быкаў паказвае ўнутраны стан сваіх герояў. Аднак хацелася б узгадаць кнігу Быкава «Доўгая дарога дадому». Гэта кніга ўспамінаў, якая выйшла ў 2002 годзе. І гэта ўспаміна аўтара пра перажытае ім за жыццё, у якіх ён дае таксама і ацэнку найбольш важных грамадска-палітычных падзеяў. У «Доўгай дарозе дадому» можна выделіць і выделяюць прыкладна тры такі сэнсавыя часткі. Першая, прысвечаная Другой сусветнай вайны, што і зразумела, паколькі Быкаў быў фронтавіком. Аднак вайна у ягонай кнізе ўспамінаў паказваецца не як ура-патрыятычная падзея, а як жорсткая, непарадная. Быкаў крытыкуе савецкае кіраўніцтва, савецкае ўзбраенне. Ён паказвае тыя непрыгожыя рэчы, якія адбываліся на вайне, пра якія цяпер не прынята ўзгадваць. Другая частка прысвечаная літаратурнай дзейнасці і трэцяя частка прысвечаная падзеям канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, то бок таму перыяду, калі пачаў распадацца Савецкі Саюз. Такім чынам, кніга «Доўгая дарога дадому» – гэта кніга ўспамінаў пра цэлую эпоху.
День оф.
Яшчэ адна кніга, нават не кніга, а хутчэй аўтар, якога варта ўзгадаць, гэта Сергей Пісецкі. Напрыклад, «Запіскі афіцэра чырвонай арміі», ці, напрыклад, «Яблычак», ці гэта можа быць «Каханак вялікай медзведзіцы», «Боствам ночы роўная». Пісецкага называюць мадэратарам паміж беларускай і польскай літаратурай, ці называюць польскім пісьменнікам беларускага паходжання. У любым выпадку, у ягоных творах пра сочваецца і іронія, і разам з тым сум ад той трагедыі, якая адбывалася ў міжваенны час і падчас Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. У ягоных творах прасочваецца антысавецкая сатыра. Яшчэ адна кніга, якую варта ўзгадаць – гэта п'еса тутэйшы Янкі Купалы, якая актуальная вось уже столькі 10 годзяў. Нездарма тутэйшы забаранялі як у часы БССР, так і падчас сучаснай Беларусі.
День оф.
Ну і, канешне, яшчэ адзін твор, які абавязкова варта ўзгадаць. Гэта «Каласы пад серпом тваім» Уладзіміра Караткевіча. На жаль, твор так і не быў дапісаны, аднак ўсё роўна ён мае пэўную цэласную закончанасць. І гэта кніга пра тое, што адбывалася ў Беларусі напярэдадні паўстання Кастуся Каліноўскага. Яшчэ адну кнігу, якую хочацца ўзгадаць, і гэтая кніга, якую больш за ўсё набывалі на розных беларускіх пляцоўках, інтэрнэт-пляцоўках. Гэта кніга Горвата «Радзіва прудок». Аўтар гэтай кнігі, як напісана было анатацыі, чалавек, які шукае сваё месца ў гэтым свеце. Журналіст, дворнік, дармаед, гаспадар, пісьменнік. Кніга, як напісана ў анатацыі, пра тое, як вярнуцца да каранёў, да роднай моўнай і культурнай стыхіі. Напісана вельмі лёгка. Гэтая кніга дапаможа вам хоць на нейкі час пазбавіцца ад кепскіх думак. Гэта была праграма «Дзень Офа». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень Оф». Праграма Юлії Сівец про варіанти лінутного відпочинку для самих активних людей.